И това, което Исус може да направи за всеки един от нас, всеки един от вас.
So I will just highlight some and Michael can tell you just the headline.
Така че аз само ще с штрихи ще премина за бързо през основните точки.
When I was in the hotel industry.
И когато бях в хотелския бизнес.
And I taught a course at the University of Colorado.
След това правих курс в университета по Колорадо преподавах.
Then I was with Playboy.
Ето тук съм вече шефа на Playboy ставам.
I was effective in reversing the fortunes of the Playboy at that time.
И Playboy тогава не се справяше много добре, аз го изтрегах, нали, във въздуха, много добре го развих самия Playboy.
I had a tremendous amount of jewelry and fur coats.
Имах огромно количество бижута и кожени полта. Тя спомена, че бижутата по нея се стрували само по това време, при 50 години, $75,000 на деня тя е ходила с толкова много бижута.
And sadly, I just thought if I had enough jewelry on that somebody would think I was okay.
За съжаление, моята психика ми казваше, ако имам още повече бижута, някой ще ми хареси, ще ми каже, добре си, изправяш се добре и ще ме приеме.
This is when I owned the men's sportswear company.
Тук, когато аз притежавах вече компаниите за мъжки облекла и за половери, за спортни облекла и половери.
And so now we're going to proceed. I will not show anything else right now, but I'll just tell you very quickly.
Много бързо искам да ви кажа.
When I was so suicidal and I had no one to hold on to, except myself and to hold on to the.
Когато загубих всичко и исках да се самоубия, нямах никой до мен, нямах нищо, за което да се държа.
The only thing I had to hold on to was that little song. Jesus loves me, this I know.
Единственото нещо, което аз можех да държа, нещо реално, беше тази строфа от тази песен. Исус ме обича, това знам. Това нещо ми вложи в главата и аз само това повтарях.
I was losing everything that I had before in my life.
Всичко, което имах, и моята любов, и пари, и всичко, аз губих, всичко изчезваше от мен, от моя живот.
And all I could think of was I wanted to die. I just wanted to die.
И всичко, което мислех е, че искам да умра, и мислех начини, по който да самоубия всъщност.
But as I mentioned, I went to this church years ago when I had been with my two aunts and they invited me to come to that church.
Но години преди да съм в това състояние, аз бях отишла на църква с моите две лели, още когато приличах на човек от Playboy, тогава бях отишла в църквата на моите лели.
I always wish I would have had a picture of the audience in the church when I walked in with my $75,000 worth of jewelry and all my makeup and my tight dress.
Съжалявам, че нямам снимка да покажа как хората, погледите на хората, когато влиза някаква жена, облечена с много такава пола, до тук по нея, с бижута по $75,000, цялата нагримьосана, преди 40 години в църквата. Какво ли си помислили хората за мен?
But all I know is I remember going to a Seventh-day Adventist church.
Но всичко, което си спомням, че бях отишла в такава църква на 97 ден преди години. Това
си
спомням.
So as I cried and I cried and I cried.
И така, в колата и в апартамента, когато аз постоянно ревах и плаках и плаках и плаках, си спомних, че съм ходил на Адвентна църква.
I decided to go to a church with about 850 members.
И реших, че ще отида на църква и отирах на такава. И тя имаше 850 члена на тази адвентна църква.
And I had been crying all night and my eyes were all red and puffy and my nose was all red and puffy from blowing my nose.
Предната нощ бях плакала цяла нощ, не бях спала, носа си духа, очите ми бяха целите подпухнали червени, носа също беше целия червен, цяла нощ бях плакала.
And I walked into this big church.
И влезах, намерих сили и влезах в тази голяма адвентна църква, 850 човек.
And there was a lady at the door.
И на вратата имаше една дама.
And she looked right at me.
И тя ми погледна точно в очите.
She said, "Good morning," and handed me a church bulletin.
И каза, "Добро утро," и ми подари църковната програма.
And never said another word.
И никаква друга дума не каза.
I walked in, I sat down.
Влезах, седнах.
Nobody spoke to me.
Никой не дойде, никой не каза нито една думичка.
And I left the church and I said, "I'm never coming back."
И аз напуснах църквата и казах, никога повече няма да се върна.
They're nothing but a bunch of hypocrites. That's why we're in church.
Те са просто едни лицемери.
About 3 weeks went by.
От тогава минаха 3 седмици.
And again, I was suicidal. I just couldn't continue to live. I wanted to die.
И в тези 3 седмици тези мисли се върнаха и аз исках отново да самоубия. И тя каза, че мислила начини как да самоубия по най-безболезнен начин.
I was facing bankruptcy.
И разбира се, банкрутът беше точно
пред мен.
Всички мои VIP и известни приятели и приятелки ме напуснаха.
So I was all alone.
И бях напълно сама.
And I cried, and I cried, and I cried.
И аз само плаках, само плачех през всичките дни. Плаках, по цял ден плаках.
I remembered the church that my two aunts had taken me to.
Но тогава си спомних, че моите лели ми бяха водили в една друга адвентна църква.
And I just decided one more time.
И реших, ще направя последен опит в живота.
I'm gonna try to go to that church.
Ще направя последен опит, ще отида точно в онази църква, която моите лели ми заведаха.
So again, I've been crying all night. My eyes were all puffy and red. My nose was all puffy and red.
И пак в този петък бях плакала цяла нощ, пак не бях спала. Очите ми бяха червени, подпухнали, носа ми червен също.
And I walked in, and here's another lady at the door.
И влизам в тази втори път в една църква и отново на вратата една дама.
She looks right at me.
Поглежда ми пак в очите.
She hands me a church bulletin.
Подава ми църковната програма.
And she said, "Good morning."
И казва: "Добро утро."
Never said another word.
И повече нито на дума не каза и тя.
And I was so suicidal. I didn't want to continue. And I walked in and I was crying.
И влезах вътре в църквата и започнах да плача.
And I sat down at the far end of this pew.
И на единия ред седнах в самия край.
And there is a little tiny lady sitting at the opposite end of the pew.
От другата страна на този ред има една много малка възрастна дама.
She noticed I had been crying.
Тя забеляза, че аз съм плакала и че плача.
She had to get up.
И тя се изправи.
But praise the Lord, she got up.
Тя се изправи, слава на Бога.
She walked over and she came over to me and she sat down.
И тя дойде точно до мен. И седна точно до мен.
She took a hold of my hand.
Тя хвана моята ръка.
She said, "Are you okay?"
И пита: "Добре ли си?"
I desperately needed the kindness of a human touch at that point in my life.
И тя казва: "Не, не съм добре, защото имах спешна нужда човешко докосване в този момент."
I just said, "No."
И казах:
"Okay."
Не, не съм добре.
And she just said, "You're gonna be fine." And she stayed with me.
И тя каза: "Всичко ще бъде наред." И тя стоя до мен, не мръдна.
And she took me up to introduce me to the pastor.
И тя ме запозна с пастора.
And I started studying the Bible.
И тогава започнах да изучавам Библията.
I wish I had time to tell you all the stories, but we don't today. But I'm gonna just put it in a nutshell.
Има много неща, които ще ви разкажа, които са пак за слава на Бога, но няма как, няма и време днес.
As I was studying with the pastor,
когато учих вече библейски курс с пастора,
a friend of mine, her and her husband were in the import business.
Една моя приятелка се свърза с мен. Тя и мъжът ѝ имали голям бизнес в нос-и-нос.
And this was in the mid-80s. Do you remember the AIDS crisis in the mid-80s?
Това става средата на 80-те години. Помните ли тогава имаше една голяма криза за СПИН? Помните ли кризата за СПИН в 80-те години?
And her husband was constantly trying to find latex gloves and condoms, and he wanted us to see if we could start a business.
Хората ги беше страх да ни фанеш СПИН, дори като докоснеш някой. И ние не съпругата на тази двойка в нос и носа, дошла идеята да започне да произвежда гумени ръкавици и кондоми, за да може хората да не се заразяват.
So again, when I had taught a course at the University of Colorado,
понеже бях преподавал такива курсове и бях експерт маркетинга,
I taught the sales and marketing. I said you have to have four ends to succeed in business.
Тогава бях преподавала на хората и казва, че трябва да имаш 4 нъта за да успееш бизнеса, но това е на английски работи, на български не.
First you have to have a need.
Трябва да имаш нужда.
Then you have to have a niche.
Трябва да имаш ниша.
Then you have to have a net profit.
Трябва да имаш net profit, нетова печалба.
And the fourth N is knowledge for those of us who can't spell.
И последното е знание за тези, които не могат да спелуват. Тото за Н, а не, нали? Но това е шега. 4 неща трябва да имаш, за да успееш бизнеса.
We designed this beautiful package, which I'll just barely show you for a quick minute. But we designed this beautiful package of condoms, and it was called For Us.
И тогава ние направихме този много успешен пакет на кондоми, който се казва за нас.
And my business partner and her husband, we began the business. It was called Barlow, B-A for Barbara, R for Robin, and L-O for Lonnie.
Да, казва се Барлоу, абревиация на трите имена на основателите на бизнеса.
And I went to study the Bible with the pastor.
И те поканват да започне този бизнес, а това става по време, когато тя изучава Библията с пастора. Току-що е започнала.
And he said, Barbara, how are you and what have you been doing?
И пастора му пита един ден, Барбара, как си, какво занимаваш?
And I said, well,
аз казах, ами,
I started a condom company.
Започнах една компания за презервативи, за кондоми.
And he could have done one of two things.
Той може да направи едно от тези две неща, когато чу това нещо.
He could have said, what?
Може да каже първа реакция. Какво?
What are you thinking of?
Какви ги мислиш? Какви ги вършиш?
But what he did,
но това, което той направи, е второто.
He simply said,
той просто каза.
Why don't we just pray about it?
Защо не се помолим за това? Защо не се молиш по този въпрос?
You know, if in our churches, if somebody says or does something that's not quite exactly what you think should be.
В църквата, ако видиш някой, че прави или нещо, което не трябва, не е точно както трябва, нещо нередно прави.
Instead of condemning or criticizing.
Вместо да ги осъждаме или да ги критикуваме тези хора.
If we would simply say, why don't we just pray about it?
Ако просто кажем изречението, защо не се помолим по този въпрос?
We'd have a lot more people sitting in our pews today.
Ще имаме, ако това направи, много повече хора в нашите църкви днес.
Again, I had just started the company and we were doing a phenomenal job of sales.
И компанията тък му започна, но тя се разрасна толкова бързо, продажбите растяха главоломно.
We were outselling the number one condom company in the United States at that time.
По това време компанията, която е била номер едно за продажба на презервативи в Америка, за нула време ние ги задмирахме и страхи по-големи дори от тях.
In our test market, and this was for the first six months.
В нашия тестов период, първите 6 месеца.
And November, in November in the United States we have Thanksgiving.
И през ноември в Америка ние имаме празника на благодарността, денят на благодарността в ноември в Америка.
And just before the holidays, one of my celebrity friends called me from Aspen, which is very, very exclusive for all the celebrities.
И точно преди денят на благодарността ми се обади една стара приятелка от стария живот, VIP, известна персона от Аспен, курорт с много богати хора.
And she said, Barbara, I have all these great parties lined up and all of my friends, our friends are coming in and you can come up and we can go to the party Saturday night and you can see all your celebrity friends.
И каза, Барбара, планирал съм такива страшни партията, Playboy, всичките, може да дойдеш и аз сега този уикенд и ще прави, ти ще видиш твоите стари приятели, отдавна не си ги виждала, как, и доброто старо време, отново ще правим големи партия с тебе, ела.
And earlier, about 2 years earlier, I had been asked to do a tilt wheel ad.
2 години преди това, ми бяха националната телевизия ми беше наела да направя реклама за нов продукт, кормилото, което се премества надолу нагоре, чисто ново изобретение тогава, и аз бях рекламното лице за цялата държава, бях рекламата на този продукт.
And they had given me a Grand Prix vehicle with a low front end.
И те им бяха дали една страшна спортна кола с много ниска предница.
And they had a sunroof and beautiful velour seats and
имаше
power everything.
Много луксозна кола и отгоре има стъклен покрив, преместваш се.
And when I went to speak to the pastor for my next lesson,
и когато отида да говоря с пастора на следващия урок,
I told him that one of my celebrity friends had called me and wanted me to come up to Aspen to spend Thanksgiving weekend Saturday night.
Моята приятелка ме е поканила да отида в Аспен и там да прекарам целия уикенд, а то е ясно, че там ще има много луди партита и плейбой и всичко.
And again, instead of criticizing me,
и отново, вместо да ме критикува,
he simply said, Barbara, why don't you just pray about it?
Той просто каза, Барбара, що не си да се помолим и ти да се молиш за това?
And of course I prayed.
Разбира се, аз се помолих.
And the Holy Spirit's over here saying, Barbara.
И Святия Дух дойде и ми каза, Барбара.
You don't want to get back into that lifestyle.
Не се връщай обратно в този стил на живот.
But then Satan is over here.
Но Сатана от другата страна.
And he's saying, wait.
Ми каза, чакай.
The sun goes down early at that time of year.
През ноември месец слънцето зарязва много рано.
You could go up and you could just spend a quiet Sabbath and then the parties don't start till Saturday night and you could see all your friends.
Ти можеш да се качиш в Аспен, тикачко да се скатаеш някъде в ъгъла в съботата, следващото много рано ще залезе и след залеза да се видиш всички твои приятели.
Sadly, I didn't pray hard enough.
За съжаление, явно не съм се молил достатъчно добре.
I woke up Friday morning.
В петък сутринта се забудих.
The sun was shining.
Слънцето светеше ярко.
Небето
беше синьо като днес.
The snow was on the ground.
И снегът блестеше отдолу.
And I thought, just this once.
И тогава си помислих.
I'll just one time I'll go see my friends.
Само веднъж. Само веднъж ще ви разтарите си приятели.
So I called my celebrity friend at 10 o'clock in the morning.
Това беше 10 часа сутринта. И тогава се обадих на моята приятелка, която ми покани.
And I said, I'm going to come over and I'll see you at 2 p.m.
И казах, идвам. Ще те видя в 2 часа ще бъда при теб.
And that was the very last thing I remembered.
И това е последното нещо, което си спомням.
At 1:50 in the afternoon, 10 miles outside of Aspen.
Само на 10 мили бях стигнал почти до Аспен. В 1:50 почти бях стигнала. 1:50 след обяд.
I was hit head on by a big old suburban.
Един огромен тир блъсна моята спортна кола челно.
My car flipped over 2.5 times.
Колата ми се преобърна 2.5 пъти и пада явно на покрив.
The sunroof, I had embedded metal and glass in my skull.
От покрива и от цялата кола се забиха парчета желязо и парчета стъкло в моя череп.
My nose was shattered.
Носът беше напълно изчезнал, беше разбит изцяло.
Bottom lip was severed off and dangling by a piece of tissue.
Долната ми устна беше напълно откъсната и висеше на много малко парченце.
All my teeth were pushed up into my gums.
Всичките зъби бяха избити нагоре, забити в венеца.
I had contusions in my heart and lungs and kidney damage and broken bones.
Имах поражение по бъбреци, по бели дробове. Имах много щупени кости, цялата бях изпотрошена.
But the worst thing was my foot.
И в най-лошо състояние беше моя крак, моя десен крак.
My right foot was so badly crushed they couldn't get a bone definition.
Толкова беше разбит, че от снимките не можеш да види кокъл, че има кокъл. Всичко беше като мишмаш. И пожарникарите резаха колата, 2.5 часа се резали да могат да изкарат, нали, човека.
I lost all the circulation in my foot.
Цялото кръвообращение от крака е свършило, без кръвообращение, е било много време крака.
I didn't have to worry how I was going to spend the Sabbath that weekend because I didn't gain consciousness till Sunday.
Нямаше нужда да се притеснявам от тук нататък как ще изкарам съботата и как ще скатавам, защото аз не влезах в съзнание чак до неделя. Бях без съзнание чак до неделя.
I was in the hospital 26 days.
26 дена прекарах в болницата.
And they had to take all the metal and glass out of my skull.
Те изкараха всички метал и стъкло от главата.
Eventually they rebuilt my nose with 9 bone grafts from a cadaver.
С тъкан от другаде, постепенно, с много операции, постепенно, бавно-бавно изградиха моя нос.
My bottom lip was, had 53 stitches.
Долната ми устна е зашиха с 53 шева.
They took cartilage out of the roof of my mouth and rebuilt my gum line.
Те взеха тъкан от горната част на кухина на устата ми и с нея изградиха венеца.
But every day they kept saying we have to amputate your foot.
Но през всички тези операции всеки ден казваха, ние трябва спешно да ампутираме твоя крак, тя ще умре, трябва да го ампутираме крака ти.
It was like a giant rutabaga. It was just mush.
Беше просто едно вещество, размито вещество, като един да.
They transferred me down to Denver and the head of orthopedic surgery.
И прехвърлиха ме в Денвър, там шефа на ортопедията.
He said, Barbara, nothing can be done for your foot.
Той каза, нищо не може да се направи за твоя крак, трябва да се ампутира.
He said, if it were my foot, I would go see Dr. Mann, Roger Mann. He's the leading foot orthopedic surgeon in the world.
Но ако това бях аз, щях да изискам второ мнение да отида при доктор Ман, който беше по това време най-добрия ортопед в целия свят за такъв вид операции.
But he said it'll take you at least 6 months to get in to see him.
Но няма, но от сега ти предупреждавам само да се само да те види, за да може да каже мнение, ще отнеме 6 месеца. В момента това е опашката за чакане, само да те види. 6 месеца.
I said a little prayer.
Тогава аз се помолих.
I asked the pastor to anoint my foot, and they did.
Помолих пастора да помаже кракът ми, той го направи.
And I called, and as soon as I spoke to the nurse, she asked me to hold.
Обадих се и вдигна медицинска сестра и в момента, в който вдигна, казва: изчакайте само за момент.
And when she came back on the phone, I told her my story.
И тя изчаква за известно време и после се върна обратно на телефона с Барбара и Барбара разказва своята история.
She said, Barbara, I have good news. The lady that was on the
line. И тя каза: Барбара, имам добри новини, няма да повярваш.
She canceled her appointment so we can get you in at the end of the month.
Докато говорих с тебе, докато ти чакаш, аз говорих с друга жена и причината за разговора беше, че се обади някой току-що, докато след говорих, да си отмени срещата. След един месец имала тя среща, така че мога тебе да те сложа и не я назначава среща веднага след един месец. Вдигнали се в самолета всички, целият гипс и всичко там, каквото е. Съкръщавам историята, много подробности има.
I had 5 years and 5 surgeries of rebuilding my foot.
5 години и 5 операции. Те са изграждали крака с железа, рязали се кости, са слагали 5 години, 5 операции с много болка.
So after 5 years, my foot goes up and down.
5 години по-късно моя крак можеше да се движи нагоре, надолу и така да се върти.
I can't turn my ankle, не мога, and I can't wiggle my toes.
Не мога да си върта клезена и да си мърдам пръстите отпред.
But I have a foot.
Но имам крак.
After the first year of surgery,
след първата година операции,
they carried me into the baptismal pool.
Аз взех решение и те ме занесоха и ме сложиха в басейна за кръщение.
And I was baptized.
И бях кръстена и предала живота си на Исус.
Prior to being an Adventist,
преди да стана адвентистка,
my motto,
моето мото беше,
was as Lee Iacocca would say,
както Коко Шанел казва, защото те се познавали явно,
either lead,
или
follow or get out of the way.
Или трябва да водиш, или следвай, или се махай от пътя.
Now my motto is,
сега моето мото е,
Jesus leads,
Исус води,
I follow,
аз следвам.
Let me love and help others along the way.
Нека да обичам всички по пътя, по който ходя.
Let us pray.
Нека да се помолим.
Dear gracious, kind Heavenly Father,
много любящи и милостиви Небесни Татко.
As I share my testimony this morning,
сега, когато споделих моето свидетелство тази сутрин,
I hope you will help each and every person here to understand.
Моля се да помогнеш на всеки един човек тук да разбере
the great love and the great mercy and the great forgiveness that you have for
огромната любов, огромната милост и прощение, което имаш за всеки един от нас.
I thank you so much, Lord, for helping me now to be a servant for you.
Благодаря ти толкова много, Господи, за това, че ми помагаш да бъда служител сега за теб.
And I thank you and praise you and ask this in Jesus' name.
И ти благодаря и те славя и те хваля в името на Исуса Христа.
Amen.
Амин. Амин.
I forgot to mention the most important thing.
Забравих, може би, най-важното нещо.
After my accident,
след катастрофата,
I was praying.
Аз се молих.
And I was on my knees then.
И бях тогава на колене.
And I said, Lord,
и казах: Господи,
what would you have me to do?
Какво искаш аз да правя в моя живот?
I want to serve you.
Искам да ти служа, но какво да правя?
And as clear as I'm speaking to you right now,
и точно както ви говоря сега, точно толкова си ясно и отчетливо,
I heard a voice behind me,
чух един глас зад мен, който ми каза,
that said, plant a church at Copper Mountain.
С ясни думи: започни малка църква в Copper Mountain. Това е един корозски.
And This is our little church here.
И години по-късно това става реалност, наистина започва и става църква, и това е църквата в Copper Mountain в момента.
And we have the most precious, precious, wonderful little church family.
И ми прекрасно, мило и скъпо църковно семейство, много се обичат наистина.
And I wish I had time today to share the testimonies of young people as well as an older people, but young people that have come into our church.
И нямам просто време да ви разказвам толкова много опитности за всякакви хора, но особено млади хора, които идват в нашата църква там. И са се учили на мисиониране и след това са започнали да вършат прекрасна мисионска работа за Господа.
Така че, благодаря ви.
За всичко. Сега искам да ви разкажа някои опитности.
All right. Michael says I took too long to testify or give my testimony. I have to share it now. Going to short. We're going to be short.
Сега ще ви разкажи някои опитности. Барбара след това започва едно служение, как тя обучава църкви и съюзи в целия свят, особено миряни като мен и вас. Редови църковни членове, как да изнасяме библейски часове индивидуално или в малки групи. И пособието, което използваме, се казва New Beginnings или Ново начало. И сега тя ще разкаже някои опитности за силата на точно този метод на достигане до хората.
After I became an Adventist, one of my friends introduced me to an organization called ASI, Adventist Services, Laymans and Industries.
След като станах адвентистка, почти веднага една моя приятелка ме запозна с една организация, която се казва ASI. Само да питам, колко от вас знаят какво е ASI? Горе-долу половината. Значи, абревиацията на ASI е адвентно-мириански, ние адвентистите, мирианите, служения и институции, ASI. Тоест, това е организацията на всички миряни, как да помогне на пастора, защото не може да сам да свърши работата, да достигнем нашия град и нашия свят. Ние, мирианите, се обединяваме и помагаме на пастора, на църквата, като миряни, а не само да стоим, нали, да плащаме десятък. Да? Това е ASI. Световната организация на миряните за мисиониране по цял, нали, в целия свят.
ASI works hand in hand with our conferences and our churches to share the gospel and the love of Jesus around the world.
ASI работи ръка за ръка с местните конференции и със съюзите, за да може да споделим Евангелието и Исус по целия свят.
And once I became acquainted with ASI, I fell in love with all of the ministries.
И когато аз се запознах с ASI, просто се влюбих във всичките служения, които миряните започнаха да правят в Америка. Нещо невероятно.
A friend of mine invited me to do a New Beginnings training.
И един приятел ме покани да направя обучение за ново начало, за New Beginnings, тази програма.
And I said, what is a New Beginnings training?
И аз казах, какво е това обучение за ново начало?
Well, in approximately the early 2000s,
в ранните начало на този век,
Mark Finley sat down with the ASI board.
Mark Finley беше заедно с борда на ASI в Америка.
And he said, I go around the world and I have 1000 baptisms.
И той каза, аз обикарам целия свят и имам хиляди кръщения.
But after 1 year,
но след една година по-късно,
90% of those baptized are no longer in the church.
90% от кръстените не са вече в църквата.
Do you know why?
Знаете ли защо?
Because they're not involved in ministry, they're not bonded, they're not nurtured, they're not loved.
Защото ние новокръстените не ги включваме веднага в някакъв вид служение, самите те да мисионират. Не ги обучаваме за това и не ги включваме в църковното семейство, не се чувстват обичани и въвлечени в църквата и в мисионска работа конкретно.
So he said, what would happen if we involved the laymen and the laywomen in our churches?
Той каза, какво би се случило, ако ние въвлечем обикновените миряни, като мен и теб, в нашите църкви?
To share the Bible lessons in a small group.
Да споделят библейски курсове в малка група или едно към едно да прави библейско изучаване с един човек или в по-малки групи.
When you have a small group, They're a family, they're nurtured, they're involved.
В контекста на малката група хората се чувстват обичани, обгрижвани, част от нея.
And they're a part of a ministry.
И така тези новите хора, ако ги включим в малки групи, новокръстени се чувстват част от някакво служение и той служи в църквата.
So again I was baptized in 1991.
И така аз се кръстих в 1991 година. И започнах да правя тези обучения около 2007 година.
And I have had the joy and the privilege of traveling all over the world.
Имах радостта и привилегията да пътувам и обикарям по целия свят буквално.
Training small groups and individuals how to give small group home Bible studies.
Да обучавам частни лица и групи как да изнасят библейски часове по този начин, лично или в група.
And as a result,
в резултат на това,
the very first place was Moldova.
Първото място, на което отирахме да обучаваме, беше Молдова, съвсем близо до нас.
And at that time Moldova had what they call a Siberian clipper that came through and it was minus 36 degrees.
И когато отирахме да правим това обучение, точно тогава дойде един много силен сибирски фронт и вятър. Температурата е била минус 36 градуса.
And we didn't think anybody would come because they had to walk a long way. A lot of those people didn't have any transportation.
И ние си мислихме, че почти никой няма да дойде в тези екстремни условия. Много от тях трябваше отдалече да дойдат.
And I wish I could show you the picture because 1200 people came to that training.
Нямам време да покажа снимката. 1200 човека дойдеха в тези бури и в тези минусови температури на това обучение.
At that time Moldova had a 2% annual baptismal rate.
Преди да започнем обучението за малки групи, годишният приръст на членството в Молдова беше 2% само.
After the training, they went home, they formed their groups and they started their Bible lessons.
След обучението, те формираха малките групи, започнаха да изучават Библията с нови хора.
And after the first year,
и само една година по-късно,
they had a 14% baptismal rate.
Ръста на кръщението се повиши от 2 на 14%
Now,
на година.
That is a tremendous amount. If you wanted your church to go from 2% to 14%, you would be on fire for the Lord like every one of us.
Ако искате и вашата църква да повиши прираста от 2% на 14%, вие трябва да се запалите за Господа и лично всички от нас да започнем по този начин да мисионираме в малки групи или индивидуално.
So I talk about how we went from Moldova to Cambodia. But when we were in Cambodia doing the training, there were two young men.
От Молдова отирахме в Камбоджа и там на обучението дойдоха двама млади човека.
They had snuck across the border from Vietnam.
И те бяха всъщност виетнамци и са минали по един таен начин, са минали през границата от Виетнам в Камбоджа.
And back then it was a very, very difficult thing to evangelize.
По това време беше много трудно да евангелизираш.
It was life-threatening in some cases.
Беше застрашително за живота на хората.
And these two young men, they went and snuck across from Vietnam into Cambodia, did the training, went back home.
Тези млади хора минаха границата нелегално, предполагам, от Виетнам в Камбоджа, минали обучението и обратно от Камбоджа минали пак през границата във Виетнам.
And they had a small home church.
И решили, че започнат малка домашна църква, малка групичка.
And they started their evangelistic meeting.
И събрали хората на първата вечер.
They had just started the meeting when all of a sudden,
тъкмо започнала срещата с новите хора и изведнъж
dead silence.
Мъртва тишина.
No one said anything.
Никой нищо не казал. Мълчат.
All of a sudden.
И изведнъж още по-силно се чука.
And the young man, he went to the front door.
И един от тези двама млади хора отишъл на входната врата.
And as he opened the front door,
и като отворил вратата,
there stood the chief of police.
Там видял шефа на полицията.
What's going on in here, he said.
Какво става тук, казал той.
Well, at that time the young man just had started the meetings, and there was the picture of Jesus with his arms outstretched.
И срещата тъкмо била започнала, има презентация и на екрана на телевизора той видял снимката на Исус с ръце така към нас.
And the chief of police looked at that picture.
И шефът на полицията погледнал, видял тази снимка през вратата.
And the young man said, "Would you like to come in and see?"
И младият мъж казал, влез, заповядай.
Okay.
Той казал, добре.
So he came in,
влезал,
and he listened.
И слушал всичко, което си говори.
And he came again, and he came again,
и после дошъл още веднъж. И след това още веднъж, и още веднъж.
And he was baptized.
И накрая той бил кръстен.
And then he said,
шефа на полицията и казал,
next time we'll hold the meetings in my
house. От сега нататък ще преместим събранието в моя дом, на шефа на полицията.
They won't bother us in my house.
Там никой няма да ни пипне повече, няма да ни закача.
Again, I was in South America. I have gone to every country in South America.
Един пример в Южна Америка. Аз съм обиколил всички държави почти в Южна Америка за обучение.
And I can assure you, in South America, 80% of the churches in South America have small group home Bible studies.
80% от църквите в Южна Америка имат малки групички по домовете за изучаване на Библията. Почти всички църкви имат такива групички.
So before each evangelistic meeting, all of those small groups have their little Bible studies and they bring them to the meetings.
И когато ще има някаква публична евангелизация, всички тези малки групи месеци преди това, година, работят с хората и след тази дълга работа те водят подготвените хора на евангелизацията. И затова има толкова голям успех. Прираст е главоломен в Южна Америка. Но това е причината.
I was in Cochabamba, Bolivia.
Бях в Кочабама, Боливия.
We had approximately 2500 to 3000 people that came from all over.
На това обучение имаше около 2500 до 3000 човека от цялата зона там.
And they had some wonderful testimonies.
Имаха прекрасни свидетелства там.
But this general,
но там има един генерал,
had a testimony that was amazing.
Излезе и разказа една много силна опитност, която сега ще ви кажа.
He was the top general of Bolivia.
По това време той е бил най-върховният генерал в Боливия.
Second only to the president.
По команда, главнокомандващ, само над него бил единствено президента. Той е бил веднага след президента.
And his wife and two little girls had become Adventists through small groups.
И неговата жена и двете малки негови момиченца стават адвентистки точно чрез такива малки групички.
And they would pray and pray and pray.
И те се молили много.
And the little girls would go to their papa.
И малките момиченца отиват при техния татко.
They'd say, "Oh, papa."
Тате,
please, come to church with us.
Ела на църква с нас, моля те.
And he would say, "No."
И той винаги казвал, "Не." И си тръгва на работа.
And he'd go to work and he would never come to church.
И не стъпил на църква.
2 years went by.
2 години продължили да се молят.
And they prayed and they prayed and they prayed for their papa.
И се молили и молили и молили за техния татко.
Finally, one Sabbath.
Най-накрая една събота.
The smallest girl.
По-малкото от двете момиченца.
She went to her papa.
Отишла при татито.
Oh, papa, just one.
Тате, моля те, ела само веднъж.
Just one.
Само веднъж ела.
Please come to church.
Моля те, ела на църква.
Okay.
Добре, се толкова много.
So his testimony.
И той разказва този генерал.
Was he became a Seventh-day Adventist?
След отива на църква, започва да ходи и чува виста и става адвентист в седми ден.
He was inviting all the top government people to a small group in his home.
И той решил и той започнал малка групичка за чаяне на билета в неговия дом и започнал да кани всички топ генерали и хора от правителството, общественици.
And they had had 37 baptisms.
И се кръстили 37 човека от елита на обществото там.
And he said, "I make a commitment."
И той казал тогава, когато бил на тази конференция, казва, днес аз се посвещавам,
this next year,
че следващата година
I will have 3 small group home Bible studies throughout the year in my home.
Не една, но ще започна 3 групи за библейско изучаване в моя дом, по различно време, разбира се, в следващата една година. Could you repeat the last thing?
Well, and he was going to make sure he invited the top government people to come
да.
To the study.
И отново ще каня най-висшите хора в правителството да идват на тези библейски групи.
So this is just I wish I had time. Michael won't let me speak.
But бих желал да имам още време да ви разказвам такива опитности.
I can share testimony after testimony.
Мишо не ми дава, защото Мишо натиска за да отидем към ние какво да направим. Мисля, че това също е важно.
How God is working right here in Bulgaria.
Много свидетелства за как Бог работи тук в България.
As well as all around the world.
Както и по целия свят. Не само света. Той работи тук, същия Бог работи и в България.
So we're going to share more later today.
Ще споделим малко свидетелства по-късно днес.
So at this time we'll just close with a short prayer.
Сега ще завършим първата част с кратка молитва.
Dear kind Heavenly Father,
любящи и добър небесен татко.
May each and every one of us experience the joy.
Нека всеки един от нас да преживее радостта.
Of sharing with others.
От това да споделиме с другите.
We know that you are coming soon.
Ние знаем, че идваш скоро.
And we see all the signs around us.
И ние виждаме всички белези около нас.
Help us to be ready.
Помогни ни да бъдем готови.
To share the gospel each and every day.
Да споделяме Евангелието всеки един ден.
In Jesus' name we pray.
В името на Исуса се молим.
Amen.
Амин.
God bless.
Бог да благослови. Сега ще имаме 4-5 минутки почивка, да се разтеглим, да се раздвижим. Нека да не излизаме най-добре, но ако някой трябва да отиде на туалетна, може да ползваме. Но много, много кратка почивка, буквално 3-4 минутки. Да починем. 3-4 minutes break.
Okay.